Sigur, nu știam ce va citi fratele Daniel, dar consider că acest verset este de mare actualitate. Îmi place că felul de adresare al apostolului Ioan este cunoscut și este acesta, copilașilor. Nu că ar fi știut cumva că starea spirituală a celor din biserica din vremea lui ar fi fost așa de scăzută încât îi numea copilași. Nu. Era felul lui de adresare, era dragostea pe care o purta celor care erau răscumpărați de Domnul Iisus. Așa se adresa el. Copilașilor, să vă iubiți unii pe alții, cum ne-a iubit el. Se spune că ori de câte ori era adus între credincioșii din biserică, el, venerabilul, omul așa de în vârstă, singurul care a ajuns la anii aceia, de fiecare dată când era îndemnat să spună ceva, nu avea decât de spus aceasta. Copilașilor, iubiți-vă unii pe alții. Dacă legătura aceasta între cei credincioși este bună, este perfectă, este cât mai mult sudată, atunci vrăjmașul are puține șanse să atace. De aceasta era conștient. Și mie îmi place felul cum încheie această epistolă. S-a menționat, copilașilor, păziți-vă de idol. Parcă ai zice, dar unde este capitolul următor? 6. Pentru că trebuie să mai fi spus ceva. Păziți-vă de idol și punct. Păi ca să rămâi un copilaș al Domnului, ai nevoie să fii păzit, să te păzești de idol. Întrebarea este, ne putem păzi singuri? De ce se adresează Duhul Domnului prin Ioan, că nu vorbea de la el, de ce se adresează în felul acesta? Copilașilor, păziți-vă de idoli. Stă în puterea mea să mă păzesc? Nu prea cred. N-am cum. Avem un vrăjmaș care este mult mai abil decât noi. Și el a fost creat. A fost o căpetenie cu abilități deosebite. Numai că în mintea și în inima lui a apărut gândul: îmi voi ridica scaunul, așa cum ne învață cartea cuvântului Dumnezeu în Isaia 14 și în Ezechiel 28. Îmi voi ridica scaunul de domnie mai sus decât scaunul lui Dumnezeu. Voi fi ca cel prea înalt. Și Dumnezeu l-a trântit jos. Și împreună cu el o mare mulțime dintre îngeri, nu știm cât, nu ni se spune, care fac voia acestui vrăjmaș. Preocuparea lor de bază este aceasta: să luăm câți mai mulți dintre oameni cu noi. De aceea aș vrea să vă introduc sau să vă păstrez în atmosfera întâlnirii de ieri a tinerilor, și mie mi-a plăcut. Și aveam multă treabă, aveam multe lucruri de rezolvat, dar am zis, le las pe toate, trebuie să fiu acolo. E foarte important. Spuneam în atmosfera de ieri pentru că s-a vorbit despre ucenicie. Vrăjmașul acesta ne pune piedici ca nu cumva eu, fratele Daniel, ceilalți frați, surorile, pe la serviciul nostru, pe acolo pe unde mergem, să încercăm să spunem ceva. Ca nu cumva oamenii din lumea aceasta să primească lumină și să fie scoși, cum spunea Sfântul Pavel, declarând în fața împăratului Agripa în Fapte 26, că Dumnezeu l-a scos de sub puterea întunericului și l-a adus la lumină. Vrăjmașul va bara drumul nostru de fiecare dată. Și cred că nu suntem străini, că atunci când stăm de vorbă cu cineva, greu de tot ne este să-i vorbim despre Domnul Iisus. Știți de ce? Nu că n-am putea să o facem, dar pentru că omul în mintea lui are numai preocupări din astea de pe pământ. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, eu stau de vorbă cu cineva și zic, acum îmi spune ăsta că pleacă. De unde să încep? Cum să fac să-i spun de Domnul Iisus? Și trebuie să ne rugăm, apropo de rugăciune, așa cum vorbeam și dimineață, scurt, telegrafic, să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, învață-mă prin Duhul Tău când să încep să vorbesc despre Tine. când să-l aduc de la preocupările lui multiple, cu muzică, așa cum auzeam, cu sport, cu nebunia lumii acesteia, când să încep să-i vorbesc? Că dacă îi spun chiar atunci, cu siguranță nu ia seama. Și Duhul lui Dumnezeu dintr-o dată poate ne luminează și ne spune, uite, acum e momentul. Când a zis ceva de o boală, de o suferință, să intri cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, al salvării, al mântuirii. Spuneam, de ce Duhul lui Dumnezeu prin Ioan spune, păziți-vă de idoli? Stă în puterea noastră? Nu stă. Un singur lucru stă în puterea noastră, să acceptăm, să dorim, să avem voință să ne păzim de idoli. Dar singur nu putem. Avem nevoie de ajutorul Domnului sau avem nevoie, așa cum am cântat, numai harul tău mă ține. În potopul, în mulțimea, în noianul de ispite, numai harul lui Dumnezeu ne ține. Am nevoie de ajutorul Domnului Iisus, sunt o ființă slabă. Chiar dacă am 40 și de ani de când m-am întors la Dumnezeu. Mă ajută aceasta? Mă ajută într-un fel. Pentru că am strâns cuvântul Domnului, l-am memorat și pot să fac apel la el, dar prea puțin. Puterea vine de la Dumnezeu, de aceea spunea Domnul Iisus în Ioan 15, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Avem nevoie de ajutorul lui și trebuie să-l chemăm în ajutorul nostru. E așa de viclean vrăjmașul și vă dați seama într-un contact direct cu omul de mai bine de 6.000 de ani. Ce experiență a căpătat. Pe acela, dacă îl încerc cu lucrul acesta, nu merge. Am să schimb strategia, am să-i pun altceva pe tavă. Poate, poate am să-l prind. Așa cum pescarii, dacă ați auzit, eu am și pe la serviciu câțiva împătimiți, când se întâlnesc, discută numai de treaba asta. Cu ce merge, ce momeală, aia, am încercat și de asta, nu că firul trebuie să-l faci mai lung, să... și diverse lucruri. Exact așa procedează vrăjmașul. A încercat cu o momeală, nu merge, o schimbă. Nu merge să vină peștele să muște, cum spun pescarii, la râmă, ai, pun un gândăcel, o musculiță, un bob de porumb, un ceva făcut din mămăligă, da? Tot felul de rețete și așa mai departe. E bine, așa procedează acest vrăjmaș. Va încerca prin idoli să ne cucerească inima. Chiar dacă se va lovi de ceva tare dintr-o dată, el știe că încetul cu încetul putem să cedăm. De ce? Pentru că suntem slabi. Și avem nevoie de Domnul Iisus. Avem nevoie de harul Lui ca să ne țină. Avem nevoie, așa cum spunea Pavel Corintenilor, să fim purtați cu carul Lui de biruință. Carul Lui Dumnezeu de biruință în Domnul Iisus. Dar nu ne descurcăm singuri, nu. Suntem atât de slabi, atât de neputincioși. Mă gândeam să putem vedea cum vedea Dumnezeu lucrurile, să putem urmări în cuvânt cum vedea Dumnezeu în viața poporului Israel problema aceasta a idolilor. Dar consider că mai bine renunțăm la aceasta. Vă sugerez să citiți din Isaia, capitolul 40, cum omul era tentat să-L înlocuiască pe Dumnezeu cu un buștean, dacă mă pot exprima așa, o bucată de lemn. Zicea și, bine mersi, domnul meșter, atunci când primea o comandă, să-mi faci un idol, uite, să fie așa și așa, și se punea ăsta pe treabă și cioplea cu dalta și cu barda lui, cu ce avea atunci, și scotea un chip asemănător cu ceea ce i-a cerut persoana respectivă. Mă gândeam ce fel vedea Dumnezeu lucrurile. Ce fel apărea poporul cu dorințele lui, cu manifestările din viața lui înaintea lui Dumnezeu, acelui care era sfânt, care, așa cum ne spunea fratele Daniel, înaintașii lor au avut o experiență extraordinară. Au fost scoși din țara Egiptului. de acolo de unde erau oprimați, unde aveau mari probleme cu egiptenii. Vă imaginați, muncind mereu la pământ să facă cărămizi și trebuia să meargă la un moment dat singur să-și taie paiele acelea de pe câmp și să facă la cărămizile acelea, care putea să spună, aoleu, mă, cam doare spatele, domnule, și de aceea m-am retras puțin să mă odihnesc. Imediat venea biciul. Pe dacă erai rob, trebuia să muncești. E bine, oamenii aceia din generația care a fost scoasă de Moise prin puterea lui Dumnezeu din Egipt, știau mâna puternică a lui Dumnezeu, felul cum ne-a ocrotit, cum a făcut să se despice marea și să treacă ca pe uscat. Au văzut intervenția lui Dumnezeu în momentele cele mai drastice din viața lor și n-au uitat. Dar așa cum auzeam, vrășmașul, generație după generație, a făcut să se piardă ce au spus înaintașii. Chiar dacă evreii astăzi sunt mai scrupuloși, ei învață pe copii de mici, uite, tu ești din seminția lui Beniamin, mă, tu ești Beniamin. Și știu, din tată în fiu transmit lucrul acesta. Cu toate acestea, au ajuns să facă idoli. Și mă gândeam, în timp ce eram pe scaun, cum vedea Dumnezeu lucrul acesta? Vă dați seama ce trist? Să-i spui oamenilor din popor cu toată tăria că nu este un lucru care ți-aduce plăcere ca oamenii să se închine la idol, ci ei mai degrabă să se închine Dumnezeului viu și adevărat. Și ei totuși, așa cum auzeam episodul cu Moise și Aron, Aron spune, ce să le mai fac? Uite, nu mai vine Moise. S-o fi întâlnit cu Dumnezeu, ce i-a spus? Nu știm, dar dacă nu mai vine, haide, dăm tu cercei, tu inelul, tu brățara, haide să-i topim și să facem. Este extraordinar să te gândești cum oameni care aveau cunoștința lui Dumnezeu, atunci când s-au apropiat de munte, tunete și trăsnete se auzeau și Dumnezeu sta de vorbă cu Moise și au văzut că Moise a mers pe muntele acela care fumega. Cum, după atât de puțin timp, să te întorci și să faci un vițel de aur și apoi să joci în jurul lui, să te bucuri, să spui, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Nu este lucrul acesta ceva care să ne dea de gândit? Cum de are loc schimbul acesta, trecerea aceasta dintr-o dată, de la Dumnezeul viu și adevărat, la ceva care e fără viață? Dar să nu îi judecăm, uitându-ne la noi, uitându-ne la ispitele care sunt, ce bine ar fi să vedem că exact așa conduce vrăjmașul și astăzi mii și milioane de oameni. Așa cum auzeam, prin muzică, prin sport, prin fotbal în special, dar nu e exclus și toate celelalte, prin atât de multe lucruri. Sunt chingile cu care leagă vrăjmașul sufletele oamenilor. Și ceea ce este și mai grav, că și pe unii dintre copiii sfinților. Și sigur că avem suficiente motive să ne rugăm Domnului pentru aceia dintre ei noștri care mai sunt și care sunt prinși în felul acesta. Fie pe jocuri din acestea de calculator, fie pe altceva, prinși de această mreajă a vrăjmașului. Auzeam că se spune, Duhul lui Dumnezeu spune prin Apostolul Pavel în felul acesta, acest îndemn în 1 Corinteni, în capitolul 10, la versetul 14, fugiți de închinarea la idoli. Păi este o cale fuga? Este. Atunci când îți dai seama că n-ai putere, că nu te poți împotrivi, cea mai bună este fuga. Este acea vorbă rostită adeseori, fuga este rușinoasă, dar este sănătoasă. Tot așa îndeamnă Apostolul Pavel și pe Timotei, fugi de poftele tinereții. Fugi. Când nu găsești în tine decât dorințe care te-ar face să treci dincolo de graniță, atunci trebuie să încerci să fugi. Și cu cât ține de mine să pot să fac lucrul acesta. Apoi aș vrea să deschidem și la Epistola către Romani, în capitolul 2, și să putem vedea câteva versete de aici din Cuvântul Domnului. De la versetul 17 citesc. Romani, capitolul 2, de la versetul 17. Tu care te numești iudeu, care te rezem pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege, tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței de pline și al adevărului. Tu deci care înveți pe alții, pe tine însuți, nu te înveți? Tu care propovăduiești să nu furi, furi? Tu care zici să nu prea curvești, prea curvești? Tu căruia ți-e scârbă de idol, le jefuiești templele? Tu care te fălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea legii? Căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Tu care te numești iudeu, sigur că aici, ca să avem un beneficiu, putem pune, fără să greșim, numele credincios sau copil al lui Dumnezeu. Tu care zici că ești copil al lui Dumnezeu, care știi că nu trebuie să faci asta, o faci? De aceea avem nevoie de această cercetare profundă a Duhului lui Dumnezeu, care să scoată din noi zgura, lucrurile care nu-i plac lui Dumnezeu. Orice meșter, dacă ai de-a face cu întâmplare, îl vezi că după ce a fățuit un blat, ce lucrează el în domeniu, se apucă să dea cu un șmirghel și finisează și îndepărtează asperitățile, până când pierământul acela, piesa aceea care o face, este foarte fină. Dacă ai de-a face cu un sculptor sau așa mai departe, vei vedea că după o operație de degroșare, unde se lucrează mai așa, mai incisiv, cu daltă, cu topor, în domeniul, de exemplu, al pietrei cioplite, după aceea vine o finisare. E bine, așa vrea Dumnezeu. A scos din viața noastră lucrurile care nu erau după voia Lui și le-a îndepărtat. Le-a aruncat păcatele noastre în marea uitării, în fundul mării, spune Scriptura doar. Noi mai numim și marea uitării. De ce? Pentru că Dumnezeu le uită. Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de ele. De ce? A plătit Fiul Său. A fost răpuns pe lemnul crucii. A curs sângele Lui care se aducă ispășire pentru păcatele noastre. Însă, ce facem cu ispitele? Ce facem cu vrăjmașul care zice, nu-mi place? Uite, am mers și duminică la adunare. Ia că duminica, sâmbăta viitoare, o să-i aduc eu un gând. Ești foarte bolnav. Ai probleme cu coloana, nu știu mai ce mai ai. Ar fi bine să te mai îngrijești, să mai stai pe acasă. De ce? El știe că dacă venim, ascultăm cuvântul. Și s-ar putea ca din cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, să mă miște, să mă ajute să văd lucruri care poate nu le-am văzut până atunci. Și atunci vrăjmașul zice să-l opresc. Citeam o carte și îmi place adeseori să o recitesc, se numește Scrisorile lui Zgândărilă. Acest diavol mai în vârstă are un nepot căruia îi scrie și îl învață cam cum trebuie să procedeze cu subiectul, cel care îl are în grijă. Și îi spune, uite, n-ai făcut bine, nu? Când el are gândul că trebuie să citească Scriptura, tu fă ca în trupul lui să apară el, momentul acela că e foame. Și va pleca din fața cărții și se va duce să mănânce. Deschide frigiderul și gata, ai terminat. El nu mai se întoarce la carte să mai citească. Și alte lucruri de felul acesta. Este destupătoare de minte, ne ajută să vedem ceva din strategia acestui vrăjmaș, care nu se mulțumește să ne vadă că suntem ocupați cu Cartea Sfântă. cu dreptarul învățăturilor sănătoase, că ne aplecăm asupra Scripturii, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este Duh și viață, ne vorbește, ne hrănește sufletul, ne antrenează pe calea aceasta a legăturii, a părtășiei cu Dumnezeu. Din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu, versetul 24. Știți, la aceasta mă gândesc și eu, cum auzeam și exemplu acelor pastori. Ce fel, în mintea mea nu-mi cap aceste lucruri, ce fel să propovăduiești Evanghelia, să fii folosit de Dumnezeu, că nu mă îndoiesc că nu au fost folosiți acești oameni de Dumnezeu. Ce fel, din pricina ta, să fie vestit, să fie hulit în numele lui Dumnezeu. Nu știu, nu mă gândesc cum, dar pun totul în contul nevegherii și al ispitei vrăjmașului. Avem un Dumnezeu tare, avem un Dumnezeu care ne-a promis că este cu noi și că nu ne lasă. Avem un Dumnezeu care se îngrijește de toate nevoile noastre, de toate problemele noastre. Cum să acceptăm ca să întoarcem spatele sau să fim parțial indiferenți, mă refer într-o zi, față de El, față de Stăpânul nostru? Ba mai mult, ne-a făgăduit că se întoarce și că vrea să ne ia, să ne ducă în slavă la El. Dacă aici aveam probleme de sănătate, acolo ne spune că nu mai sunt dureri, nu mai sunt lacrimi, pentru că nu mai este suferință. Acolo nu mai este nici moartea, cea care punea capăt vieții fiecărui om. Acolo este El. Acolo nu mai este nevoie nici de lumină, pentru că mielul este făclia cetății acelea cerești. Și Domnul spune, vreau să te duc acolo. Și de multe ori ne împotrivim. Vă aduceți aminte de istorioara aceea cu cei doi frați, le spun, frate și soră, soți credincioși, care au trăit o vârstă destul de înaintată, dar mereu erau cu medicamentele pentru aia, analize, probleme, și au plecat și au ajuns la Domnul. Și acolo, când au văzut splendorile despre care parțial ne vorbește Dumnezeu în Scriptură, au zis, de ce n-am venit, de ce n-am găduit Domnul să fim mai devreme aici în cer? Că uite ce minunăție! Și tot ei și-au răspuns, păi dacă am fost așa de ocupați cu atâtea medicamente, să facem să fie mai bine. Nu zic că sunt rele, dar nici grija prea mare pentru ele nu trebuie să ne cuprindă. Domnul să ne ajute să putem vedea că de fiecare dată la dreapta noastră stă păstorul, așa cum am cântat la început. Păstorul acela cel bun, care vrea să ne ducă la ape de odihnă, vrea să ne scoată din tumultul lumii, din problemele acestea cu care ne-am putea confrunta și care de multe ori depășesc puterea noastră de înțelegere și nu aduc decât amărăciune în sufletul nostru. Vrea să ne ridice ochii spre cer. De unde îmi va veni ajutorul? Întreba psalmistul. Și tot el a găsit răspunsul. Ajutorul meu vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul, slavă lui. Apostolul Pavel scrie, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, în 1 Corinteni, în capitolul 8, la versetul 4, că un idol este tot una cu nimic. Și știți, mă gândeam, dacă așa stau lucrurile și așa stau, slavă lui Dumnezeu, un idol este tot una cu nimic. Și citim în cartea profetului Isaia, în Ieremia, despre dorința oamenilor de a construi idoli, nu sunt nimic. Au gură și nu vorbesc, spunea psalmistul în câțiva psalmi. Au ochi, dar nu văd. Nu, sunt din lemn, din piatră, n-au viață, n-au putere. Cum să te închini înaintea lui? Atunci, cum să te închini în fața idolilor de astăzi? Nici aceștia n-au viață, dar pun stăpânire, acaparează. Cum să te lași indus în eroare, păcălit, înșelat de acest idol? Un idol este tot una cu nimic. Nimic în sensul că nu trebuie să pună stăpânire pe noi, pentru că de aceea Duhul lui Dumnezeu prin Apostolul Ioan spunea, păziți-vă de idoli. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Acesta este un pericol real. Dacă nu veghezi, dintr-o dată vine ispititorul și zice, vrei să-ți dau de lucru? Dacă nu ai de lucru, îți dau eu. Ia încep să te îngrijorezi, uite, de treaba aia. Pe ce crezi că e ușor să ai rezultatul analizelor așa, să ai salariul acesta sau pensia aceasta mică, e ușor? Uite, o să crească cotele la întreținere sau eu știu ce, ce mai auzim de aici, de acolo. Și dintr-o dată, inima noastră bate mai tare. Cât de viclean este acest vrăjmaș? Așa cum cântăm în cântare, vine încet pe furiș, între cei răscumpărați vrea prăpăd el să facă. Asta vrea. Niciodată nu zice, e prea mult ce am făcut. Prea mare a fost prăpădul între răscumpărați. Acum mai dau înapoi. Nu. Totdeauna are preocuparea aceasta vrăjmașul. De aceea spunea Mântuitorul, vegheați și rugați-vă. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Avem nevoie să venim la Domnul Iisus și să-i cerem ajutorul Lui. Dumnezeu spunea prin profetul Ezechia, întoarceți-vă și abateți-vă de la idolii voștri. Așa le spunea poporului, iubit de el poporul Israel. Așa ne spune și nouă, întoarceți-vă. Doamne, păi, dar ce-mi dai în loc? Păi eu îți dau pacea mea, eu îți dau bucuria mea. Toate acestea sunt componentele roadei Duhului Sfânt. Le lucrează în noi. Ce bucurie să-ți dea un idol? A bătut Dinamo sau să merg pe aceeași stradă cu fratele Daniel, Steaua, nu? Și discută și comentează și s-a prind, nu, păi, dar n-ai văzut faza aia și așa mai departe. Ce bucurie să-ți dea? Astăzi, săptămâna asta și s-a dus, pentru că după aia vine alt meci cu altă preocupare. Campionatul e lung, sunt multe echipe. Și eu când eram copil, apropo de mărturisirea fratelui Daniel, și mie îmi plăcea fotbalul. Eram împreună cu fratele meu și Dinamo era pe primul loc. Bine că nu mai este acum. Decât un stadion izolat pe Ștefan cel Mare, pentru unii probabil că este. Într-o zi Domnul Iisus mi-a arătat ceva mai bun. Și slavă Lui pentru că a făcut lucrul acesta. A putut să înlocuiască plăcerea aceasta prostească, îi spun acum, de a fi antrenat în problema aceasta a fotbalului. Să cunoști pe jucători, apropo de ce se spunea, ce preocupări au de viață, să știi cât mai multe, ca în discuțiile cu ceilalți să te ridici, să poți să fii deasupra lor prin ceea ce știi. La ce bun? Lucruri care trec. Să rămânem la acest cuvânt de îndemn al Duhului lui Dumnezeu. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Să ne ajute El să putem înțelege că doar în brațele Domnului Iisus, doar mână în mână cu El, avem șansa să mergem drept. Sau cum spunea Sfântul Pavel călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, să croim cărări drepte cu picioarele noastre. Să mergem cât mai frumos înaintea lui Dumnezeu, să trăim frumos ca în timpul zilei. Doar El ne poate ajuta. În timp ce lumea aceasta condusă de vrăjmași, se îndreaptă spre pierzare. Eu, dumneavoastră, fiecare în parte, care mărturisim că suntem copiii lui Dumnezeu, să îl putem aștepta pe Domnul Iisus, care este gata să vină. Să ne dea El har și călăuzire prin Duhul Său, să rămânem la ceea ce este scris, la cuvântul Său, să-L aplicăm în viața noastră și aceasta pentru slava numelui Său mare și pentru binele nostru vremelnic, și veșnic. Amin. Amin.